እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ምስሊ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቀዳማዊ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ቴዋድሮስ ዳግማዊ ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 28 መጋቢት 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሃገሮም ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ ንናይ ምስሪ ሰላምን ምዕባለን ዘማዕለወ ክኸውን ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 28 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ምስሪ ብዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ ምኽንያት ዘሎ ኩነታት ውጥረት ዝረኣየሉ ከም ዝመስልን እቲ ዕለት 26 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ እስክንድርያ ናይታ ከተማ ናይ ሓይሊ ፀጥታ ኣብ እተጓዓዝ ዝነበረት ማኪና ጥቓ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምቢ የረጋግጾ። ሓይሊ ፀጥታ እቲ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ምርጫ ምኽንያት ፀጥታን ሰላምን ንምውሓስ እቲ ምርጫ ብሰላማዊ መገዲ ክፍፀም መጥታን ሰላማዊ ሃዋህ ንምፍጣር ብሰፊሕ ከም እተዋፍሩ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ካብ ዕለት 8 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ርእሰ ብሄር ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ናይ ምረፁኒ ጎስጓስ ስእሎም ዘርእይ ምስሊ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ምስሊ ከም ዝረአይን ንቐፃሊ 4 ዓመት ርእሰ ብሄር ኮይኖም ንኸገልግሉ ሕፁይ ኮይኖም ከም ዝቐረቡን ብዙሕ ዘሰናኸሎም ተቃዋሚ ሕፁይ ተመራፂ ዘሎ ከም ዘይመስል ገሊፁ ምስ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ዕለት 26 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቃለ መሕትት ዘካይዱ ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቀዳማዊ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ቴዋድሮስ ዳግማዊ ማዓልቲ ህዝባዊ ምርጫ ምስራዊ ንሃገር ዘለዎ ፍቕሪ ዝገልፀሉ ዕለት እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ ኣተሓሒዙ ካብ መላእ 93 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ምስሪ 10 ሚእታዊ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመን ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሩ ብፁእ ወቅዱስ ቴዋድሮስ ዳግማዊ ህዝቢ ኣብ ናይ ሃገር ምርጫ ክሳተፍ ፃውዒት ኣቕሪቦም ዘሎ ሃዋህ ህዝባዊ ምርጫ ርኢኻ ንቐፃሊ 4 ዓመት ርእሰ ብሄር ኮይኖም ንኸገልግሉ ሕፁይ ተመራፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ክምረፁ ዓበይ ግምት ዘሎ እዩ ዝመስል። እቲ ኣብ እዋናዊት ምስሪ ዝረአዩ ዘሎ ኣሸባርነትን ዓመፅን ንምብዳዕህን ንዳግማዊ ህንፀት ሃገርን ዘበገሶ ፖለቲካዊ መርሓ ግብሪ ኣብ ፍፃሜ ንኸብፅሑ ዝብል ድላይ ግምት ዝሃበ እውን ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ግምት እዚ ኣብ ህዝቢ እውን ዘሎ እዩ ዝመስል። እዚ ከዓ ፀጥታን ሰላምን ሃገርን ዝምልከት እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ምስሪ እተካይዶ ዘላ ፅረ ኣሸባርነትን ዓመፅን ቃልሲ ምእንቲ መላእ ዓለም ሰላምን ፀጥታን እውን እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ዳግማዊ ህንፀትን ምዕባለን ኢኮኖሚ ሃገር እዩ። ስለዚ እዚ ክልተ ፖለቲካዊ መርሓ ግብሪ እዚ ንምስርን ዓለምን እውን ውሕስነትን ምርግጋእን ሰላምን እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።